Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumanne tarehe 14 Septemba mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Dodoma FM Dodoma, Nuru FM Iringa, Storm FM Geita Tanzania, Radio Manyema Kindu, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Rulale huko Kanyamba Yonga DRC, Sauti ya Mwananchi Nakuru na Lulu FM Malindi Kenya, kati ya nyingine nyingi. Vilevile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika taarifa tulizokuandalia, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amewaapisha mawaziri watatu aliowateua baada ya kufanya mabadiliko madogo kwenye baraza lake la mawaziri kwa kuwafuta kazi mawaziri watatu pamoja na mwanasheria mkuu. Wachambuzi wanasema nini kuhusu hatua hiyo ya rais?
Kufanya mabadiliko madogo kwenye baraza lake la mawaziri linatuma ujumbe au kama vile kujitenga, tunaweza tukasema, na watu ambao aliachiwa na hayati Rais John Magufuli.
Na katika ripoti nyingine, wafadhili wameahidi msaada wa zaidi ya dola bilioni moja ili kusaidia Afghanistan, ambapo umaskini na njaa vimeongezeka tangu Taliban wachukue udhibiti wa taifa hilo.
Hivyo ni vidokezo vya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumatatu, wakati akitoa ushahidi mbele ya kamati ya bunge, ametetea hatua ya Marekani ya kuondoa vikosi vyake kutoka Afghanistan mwezi uliopita na kumaliza vita vilivyochukua miongo miwili vikiwa virefu zaidi katika historia ya Marekani. Blinken, wakati akiwa mbele ya kamati ya masuala ya kigeni, amesema kwamba iwapo Rais Joe Biden angeamua kuongeza muda wa vita hivyo, basi Marekani ingelazimika kuongeza vikosi vyake ili kuzuia Taliban kuchukua udhibiti kwa muda usiojulikana. Ameongeza kusema kwamba hakuna ushahidi wowote kwamba kubaki kwa vikosi vya Marekani nchini humo kungepelekea udhabiti kwenye serikali ya Afghanistan wala vikosi vyake. Blinken aliuliza iwapo muda wa miaka 20 na mapigano, mabilioni ya dola, mafunzo pamoja na upelekaji silaha havikubadili hali, ni nini kitakachobadilika kwa kuongeza miaka mingine mitano au hata 10 nchini Afghanistan? Taliban walichukua udhibiti wa taifa hilo mwezi uliopita wakati Rais Ashraf Ghani akikimbilia kwenye Umoja wa Falme za Kiarabu, yani UAE. Gavana wa jimbo la Zamfara lililoko kaskazini mwa Nigeria, Bello Matawalle, amesema Jumatatu kwamba karibu wanafunzi 70 waliotekwa nyara wakiwa shuleni wameachiliwa baada ya kushikiliwa kwa wiki mbili. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, wanafunzi hao kutoka shule ya upili ya Government Day wameachiliwa kwa msaada wa baadhi ya watekaji nyara waliojisalimisha. Tukio hilo lilifanyika Septemba mosi baada ya watu wenye silaha kuvamia shule hiyo, ikiwa ni moja ya matukio ya karibuni ya utekaji nyara yaliyopelekea serikali kufunga shule zote za msingi na sekondari kwenye jimbo la Zamfara. Kulingana na shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF, Nigeria imeshuhudia takriban visa 10 vya aina hiyo katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, ambapo takriban wanafunzi 1436 wametekwa. Zaidi ya wanafunzi 200 wanaendelea kushikiliwa, huku 16 wakisemekana kufa wakati wa mashambulizi. Matukio mengi yanasemekana kufanyika kwenye majimbo 9, mengi yakiwa kaskazini mwa Nigeria. Na wafadhili wameahidi misaada ya zaidi ya dola bilioni moja kusaidia Afghanistan, ambapo umaskini na njaa vimeongezeka tangu Taliban wachukua udhibiti wa nchi, huku misaada ya kigeni ikiwa haitolewi tena na kuzusha hofu ya watu wengi kukimbia nchi. Patrick Nduimana anatuarifu zaidi.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres akizungumza Jumatatu kwenye mkutano wa Umoja Mataifa ambao unatafuta dola milioni 606 kukidhi mahitaji muhimu ya Afghanistan, amesema ni mapema mno kusema ni kiwango gani wafadhili wameahidi kutoa kwa kuitikia wito huo wa kuisaidia nchi hiyo. Baada ya miongo kadhaa ya vita na mateso, wa Afghanistan wanakabiliwa labda na kipindi hatari zaidi, Guterres amesema. Watu wa Afghanistan wanakabiliwa na kuporomoka kwa nchi nzima wote kwa pamoja. Amesema chakula kitamalizika mwishoni mwa mwezi huu, na shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema watu milioni 14 wapo kwenye hatari ya njaa. wakati msaada wa mabilioni ya dola umesitishwa hafla kwa Afghanistan kutokana na chuki ya mataifa ya magharibi dhidi ya Taliban na kutokuwa na imani nao, wafadhili wana wajibu wa kimaadili kuendelea kuisaidia Afghanistan baada ya miaka 20 ya ushirikiano, wadau kadhaa wamesema katika mkutano huo wa mjini Geneva.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Ripoti iliyotolewa Jumatatu na Benki ya Dunia inasema kwamba zaidi ya watu milioni 200 huenda wakalazimika kuondoka makwao katika kipindi cha miongo mitatu ijayo iwapo hatua za dharura hazitachukuliwa ili kupunguza uchafuzi wa hewa pamoja na ukosefu wa usawa wa maendeleo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, ripoti hiyo ya Groundswell inaangazia athari zinazoletwa na mabadiliko ya hali ya hewa kama vile upungufu wa maji, upungufu wa uzalishaji chakula, ongezeko la maji baharini, masuala ambayo huenda yakasababisha uhamiaji wa mamilioni ya watu kufikia mwaka wa 2050. Ripoti hiyo inasema takriban watu milioni 216 huenda wakalazimika kuhama makwao kwenye maeneo sita ulimwenguni kutokana na uchafuzi wa hewa na ukosefu wa usawa wa kimaendeleo. Maeneo hayo ni pamoja na Latin America, Afrika Kaskazini, Mashariki mwa Ulaya na Asia Kati, Asia Kusini na Asia Mashariki pamoja na eneo la Pacific. Ripoti hiyo pia imeonya kwamba huenda kukajitokeza maeneo yenye misongamano mikubwa ya wahamiaji katika kipindi cha mwongo mmoja, hali hiyo ikitabiriwa kudorora kufikia mwaka wa 2050. Polisi kwenye bunge la Marekani Jumatatu asubuhi wamekamata mwanaume mmoja kutoka jimbo la California karibu na makao makuu ya chama cha Democratic hapa mjini Washington DC, wakati akiwa amebeba visu pamoja na panga kwenye gari lake. Maafisa wamesema kwamba usiku wa Jumapili waliona gari hilo likiwa limebandikwa alama za wabaguzi wa kizungu wakati likiwa halina nambari ya usajili, badala yake kuwekwa bendera ya Marekani. Mwanaume huyo kwa jina Craig Head mwenye umri wa miaka 44 kutoka Oceanside, California, baada ya kukamatwa na polisi alisema kwamba alikuwa akishika doria. Polisi wanaendelea na uchunguzi wakati Craig Head akifunguliwa mashtaka ya kubeba silaha kinyume cha sheria mjini Washington DC. Usalama kwenye bunge la Marekani ambalo lipo karibu na makao makuu ya chama cha Democratic umeimarishwa katika miezi ya karibuni tangu wafuasi wa rais aliondoka madarakani Donald Trump walipovamia jengo hilo Januari 6 wakati wa bunge wakiwa kwenye kikao cha kurasmisha ushindi wa Joe Biden dhidi ya Trump.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Jijini Dar es Salaam, VOA inasikika vyema kupitia Plus 255 Global Radio. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan Jumatatu amewaapisha mawaziri watatu wapya aliowateua pamoja na mwanasheria mkuu mpya. Ni baada ya kufanya mabadiliko madogo katika baraza lake na mawaziri Jumapili kwa kutengua uteuzi wa mawaziri watatu pamoja na mwanasheria mkuu. Miongoni mwa mawaziri walioteuliwa ni Stegomena Tax ambaye ni waziri wa kwanza mwanamke kuongoza Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwanahabari wa Tanzania Khalifa Saidi na ametaka kujua mtazamo wa wachambuzi na wadadisi kuhusu mabadiliko hayo madogo kwenye baraza la mawaziri.
Kama ambavyo wachambuzi na wadadisi kadhaa wa mambo yanayoendelea hapa Tanzania, ni kwamba hatua ya jana ya Rais Samia Suluhu Hassan kufanya mabadiliko madogo kwenye baraza lake la mawaziri linatuma ujumbe au kama vile kujitenga, tunaweza tukasema, na watu ambao aliachiwa na hayati Rais John Magufuli. Tukumbuka kwamba hii ni mara ya pili kwa Rais Samia kufanya mabadiliko madogo au marekebisho madogo kwenye baraza lake la mawaziri. Kwa mara ya kwanza ile alipangwa kutoka huyu, kutoka wizara hii akamweka huyu, lakini mawaziri walikuwa ni wale wale. Hakuna aliyekuwa amefufuzwa wala hakuna mtu mpya aliyekuwa ameingizwa. Na kumekuwa na minongono mingi sana kusema kweli kwa siku za hivi karibuni kwamba timu Magufuli ambayo ilikuwa imebaki madarakani au serikalini ni kama vile ina ushawishi mkubwa sana katika uendeshaji wa nchi na masuala ya kiserikali. Kwa hiyo hatua hii hapa Rais Samia kwa kuwaondosha baadhi ya mawaziri ambao walikuwepo ndani ya serikali ya Magufuli na kuteua wapya, kiwemo wale ambao Magufuli alikuwa amewafukuza kama January Makamba kwa mfano, inatuma ujumbe kwamba yuko tayari na ana uwezo wa kutengeneza timu yake yeye yeye mwenyewe na hayupo chini ya shinikizo la mtu yoyote kumbakisha nani au kumuondosha nani kwenye baraza la mawaziri. Lakini hiyo ni kwa upande wa wachambuzi na wadadisi. Leo mwenyewe Rais Samia amedokeza sababu za kufanya mabadiliko madogo hayo kwenye baraza lake la mawaziri, akisema kwamba mmoja kati ya sababu ni kwamba mawaziri waliokuwepo au mawaziri ambao uteuzi wao umetenguliwa walikuwa wana wamechukulia upole na ukarimu wake kama udhaifu, na kwa hivyo wakaamua kufanya mambo vile ambavyo walikuwa wanataka wao. Sasa hakutaja ni waziri gani specifically alikuwa amefanya hivyo na wamefanya nini kiuhalisia, lakini hicho ndicho ambacho yeye alikidokeza.
Sijui kwa kimfumo wa kubadilisha haya vitengo fulani au idara fulani zinawekwa kwenye wizara fulani zikitolewa kwa nyingine. Kwa kifupi, wewe kama mchambuzi unaonaje, inasaidia kwa vyovyote vile?
Japo kwamba nafahamu kwamba kwa kiasi kidogo kumekuwepo na hayo madai ya kwamba wizara au idara ya habari itolewe kutoka kwenye wizara ya habari, sanaa, utamaduni na michezo, na ipelekwe kwenye wizara ya mawasiliano na teknolojia, lakini hiyo ni kwa kuongeza ufanisi tu kwa mamlaka za serikali kusimamia hizo idara au hizo wizara. Hilo si kwa lengo la kupengine kutengeneza uhuru zaidi au ufanisi zaidi wa utendaji kazi wa waandishi wa habari Tanzania.
Ni mwanahabari Khalifa Saidi akiongea na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Msikilizaji wetu, usikosi kuungana na wenzetu wa Mombasa katika matangazo ya VOA Express yatakayokufikia saa chache kuanzia saa 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 Afrika ya Kati. Unasikiliza na Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
China, ambalo ni taifa lililopata umaarufu mkubwa kwenye biashara za kimataifa, linasemekana kuwa na bandari nyingi zaidi kushinda mataifa yote ulimwenguni. Taifa hilo pia linasemekana kuwa na bandari nyingine takriban 100 kwenye mataifa 60 ya kigeni, wakati Beijing ikilenga kuongeza idadi hiyo. Mapema mwezi huu, operesheni za bandari ya Israel ya Haifa kwenye ziwa Mediterranean zilikabidhiwa shirika la serikali ya China la Shanghai International Port Group, ambalo litaendesha kwa muda wa miaka 25 ijayo. Kampuni nyingine ya meli kutoka China kwa jina COSCO inasemekana kuwa kwenye mazungumzo ya kuchukua udhibiti wa bandari ya Hamburg iliyoko Ulaya hivi karibuni. Iwapo hilo litafanyika, basi bandari hiyo itakuwa ya 8 kuendeshwa na China barani Ulaya. Kulingana na data zilizowekwa kwenye tovuti rasmi ya COSCO, Juni mwaka huu, kampuni hiyo inasemekana kuendesha vituo 357 vya kushusha mizigo pamoja na bandari 36 kote ulimwenguni. Bandari hizo zimeenea kote kusini mashariki mwa Asia, mashariki ya kati, Ulaya pamoja na Mediterranean. Na waziri mkuu wa Malaysia Ismail Sabri Yaakob Jumatatu ametia saini mkataba na muungano mkuu wa upinzani unaolenga kuleta udhabiti kwenye serikali yake. Chini ya mkataba huo kati yake na kiongozi wa upinzani Anwar Ibrahim, Ismail amekubali kufanya marekebisho kwenye sheria za vyama ili kuzuia wanasiasa kuhama kutoka chama kimoja hadi kingine, kuweka muda wa kuhudumu wa waziri mkuu hadi miaka 10, pamoja na kupunguza umri wa kupiga kura kutoka miaka 21 hadi 18. Mkataba huo pia utahakikisha makubaliano kwenye miswada inayofikishwa mbele ya bunge kati ya upinzani na chama tawala, wakati kiongozi wa upinzani akilipwa mshahara sawa na waziri wa serikali. Ismail amesema kwamba mkataba huo utaongeza ushirikiano pamoja na kusaidia serikali kupambana na janga la corona, wakati pia ikijitahidi kuinua uchumi. Ismail alikuwa waziri mkuu wa Malaysia ndani ya kipindi cha miaka 3 baada ya kuchaguliwa na mfalme Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mwezi uliopita, ili kuchukua nafasi ya Muhyiddin Yassin aliyejiuzulu baada ya kupoteza wingi wa bunge.
Hii unasikiliza na Kumekucha Afrika. Nchini kote Kenya tunasikika kupitia Radio Citizen. Viongozi mbalimbali nchini Kenya wameipongeza hatua ya makanisa ya Kikatoliki na Kianglikana kupiga marufuku wanasiasa kutumia sehemu za ibada kupiga siasa na kuwabeza wapinzani wao mbele ya waumini. Makanisa hayo yamesema kuwa wanasiasa wataruhusiwa kuingia kanisani kuomba kama waumini wengine na hawatapewa nafasi maalum kutoa hutuba mbele ya waumini. Askofu mkuu wa kanisa la Anglikana Jackson Ole Sapit mwishoni mwa wiki amewadhibiti wanasiasa wakuu kutotoa hotuba yoyote katika hafla ya kanisa hilo magharibi mwa Kenya, kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera.
Katika mkakati wa kufikia umma kwa urahisi baada ya serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kupiga marufuku mikutano ya hadhara kutokana na maambukizi ya virusi vya corona, wanasiasa nchini Kenya miezi michache kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 wamekuwa wakifurika makanisani kuendesha siasa zao kutaka kuungwa mkono. Wengine wamekuwa wakitumia nafasi hizo kutoa hotuba za matusi kwa wapinzani mbele ya waumini bila kujali na kuheshimu maeneo hayo ya ibada. Lakini si maeneo ya ibada pekee, wanasiasa pia nchini Kenya wamekuwa kipiga siasa kwenye mazishi na hata masokoni ili mradi wafikishe ujumbe wa kuungwa mkono kisiasa. Na ili kusimamisha hilo, kwenye hafla ya kutawazwa askofu wa kanisa la Kianglikana katika diocese ya Butere, jimbo la Kakamega, magharibi ya Kenya, Rose Okeno, mwanamke wa kwanza kuwahi kuchukua wadhifa huo, askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana Jackson Ole Sapit, baada ya kuadhibiti wanasiasa wa kimu Raila Odinga, Salim Davadi, Moses Wetangula, magavana na wanasiasa wengine, ameeleza kuwa wanasiasa hawakaribishwi kuzungumza katika maeneo ya ibada.
And from today onward, nimepiga marufuku wanasiasa kuzungumza ndani ya kanisa Anglikana. Hata media mkiweka leo kamera hapo, hawataongea. Na tutaanzia hapa, tutakuwa All Saints next Sunday consecration, tutakuwa Meru, tutakuwa Marlal, Malindi, na kwa sababu wanakuja mirengo tofauti, nikiwapatia leo wa mrengo wako hapa, wale wa mrengo mwingine watakuja watasema hata na sisi tupewe nafasi. Na hiyo nafasi hakuna.
Askofu huyo na mwenzake wa kanisa la Kikatoliki Diocese ya Nyeri, Anthony Muheria, ameeleza kuwa wanasiasa ni sharti wafahamu maeneo ya ibada ni ya kuheshimiwa, wala si majukwaa ya kufanywa stihizai na mchezo.
Wanasiasa ndio wanasema the church is a no-go zone. They must be present there. But let me say this. The Anglican Church of Kenya is a no-go zone for political rhetoric and whatever happens.
Hata hivyo, seneta wa jimbo la Nandi Samson Cherargei ameeleza kuwa japo hatua hiyo inakubalika, panahitajika kuwapo uelewa kuwa wanasiasa ni waumini pia wanaohitaji kutoa mwelekeo kwa umma.
Ni uamuzi wa kanisa na wako na haki, lakini pia kanisa pia lazima ijue kuwa wale ambao wanachagua sisi ni wale washiriki ambao wako ndani ya kanisa. So tunaheshimu ile uamuzi kanisa itachukua, lakini tunaomba tu waendelee kuombea taifa letu la Kenya na wajue ya kwamba sisi pia ni Wakristo, tuko na haki ya kuenda katika sehemu za kuabudu. Si lazima tuende pale kwa siasa, ni kwa sababu tunataka tutoe michango, tunataka tuombe, tunataka tuombewe. Na pia wale ambao wanachagua sisi ni wapiga kura pia ambao ni Wakristo.
Viongozi wengine wa kisiasa wamepongeza hatua hiyo ya makanisa hayo kuwazuia wanasiasa katika maeneo ya ibada na kueleza kuwa hali hiyo italeta heshima.
Tunataka kuwaambia kwamba hafla za kanisa na Mungu lazima ziheshimike.
Sapit ameleta mfumo mpya wa kusema hatutakubali pesa ya ufisadi ndani ya kanisa, na hatutakubali wale ambao wanangojea jukwaa la kanisa kupiga siasa.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Baraza la Umoja wa Mataifa la Haki za Binadamu limeanza kikao chake cha kila mwaka Jumatatu mjini Geneva. Na katika hotuba yake ya ufunguzi, kamishna mkuu wa baraza hilo Michelle Bachelet ameonya kwamba mabadiliko ya hali ya hewa na uchafuzi wa mazingira ni tishio kubwa kwa haki za binadamu na ubinadamu wenyewe. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisha Schlein kutoka Geneva inasomwa hapa na mwenzangu Patrick Duimana.
Mkuu huyo wa Baraza la Umoja Mataifa la Haki za Binadamu anasema binadamu kushindwa kuchukua hatua wakati kuna majanga ya sayari imesababisha athari kubwa kwa haki nyingi, ikiwemo haki ya chakula cha kutosha, maji, elimu, afya na hata maisha yenyewe. Michelle Bachelet anasema matukio makali na mabaya ya hali ya hewa yamewakumba watu katika kila eneo katika miezi ya hivi karibuni.
Monumental fires in Siberia and California. Huge sudden floods in China, Germany and Turkey. Arctic heat waves leading to unprecedented methane emissions.
Mioto mikubwa huko Siberia na California, mafuriko ya ghafla huko China, Ujerumani na Uturuki. Joto kali eneo la Arctic ambalo limesababisha gesi chafu ya methane, na kuendelea kwa ukame usiokwisha kutoka Morocco na Senegal hadi Siberia umewaweka mamilioni ya watu katika umaskini, njaa na kukosesha makazi yao.
Bachelet ameonya kwamba tishio la mazingira linaloongezeka ni changamoto moja kubwa kwa haki za binadamu. Anasema majanga ya mazingira huongeza mizozo, mivutano, huongeza udhaifu na ukosefu wa muundo wa usawa kote ulimwenguni. Kwa mfano, anabaini kuwa dharura ya kibinadamu katika nchi za Afrika eneo la Sahel imechochewa na mabadiliko ya hali ya hewa. Anasema ukame wa muda mrefu unaofuatiwa na mafuriko, ukosefu wa usawa kwa kupata rasilimali, viwango vya juu vya ukosefu wa ajira vinalisibu eneo hilo.
These trends compel people to displacement, aggravate conflicts and political instability, and fuel recruitment by violent extremist groups. In such a situation, it should be clear that there can be no purely military solution to the conflicts in the region.
Matatizo haya yanalazimisha watu kuhama makazi yao, yanazidisha mizozo na machafuko ya kisiasa, yanachochea makundi yenye itikadi kali kwa ajili ya wapiganaji. Katika hali kama hiyo, lazima ielezwe wazi kwamba hakuwezi kuwa suluhisho la kijeshi kwenye mizozo katika eneo hilo. Kufikia sasa watu milioni 4 eneo lote la Sahel wamehama makazi yao kulingana na makadirio ya UNHCR.
Bachelet anasema matatizo na changamoto kama hizo zipo katika aina tofauti na kwa viwango tofauti katika maeneo yote ya ulimwengu. Kwa mfano, Asia, Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini yamekumbwa na uhaba wa maji na kusababisha mivutano kuongezeka juu ya rasilimali hii nadra. Anaripoti kuwa mabadiliko ya hali ya hewa yana athari mbaya kwenye umaskini, watu waliohama makazi yao na haki msingi za binadamu huko Guatemala, El Salvador na Honduras. Anasema watetezi wa mazingira na haki za binadamu wanafanyiwa vitisho, wananyanyaswa na hata kuuawa. Mara nyingi wahusika waadhibiwi kabisa huko Amerika Kusini, kusini mashariki mwa Asia na maeneo mengine. Mkuu huyo wa Baraza la Umoja Mataifa la Haki za Binadamu anasema mazingira salama, safi, yenye afya na endelevu ndiyo msingi wa maisha ya mwanadamu. Anaongeza kuwa mstakabali wa binadamu unategemea serikali zinazowajibika ili kuhifadhi rasilimali za ulimwengu. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumatatu wakati akitoa ushahidi mbele ya kamati ya bunge ametetea hatua ya Marekani ya kuondoa vikosi vyake kutoka Afghanistan mwezi uliopita na kumaliza vita hivyo vilivyochukua miongo miwili vikiwa virefu zaidi katika historia ya Marekani. Blinken wakati akiwa mbele ya kamati ya masuala ya kigeni amesema kwamba iwapo Rais Joe Biden angeamua kuongeza muda wa vita hivyo, basi Marekani ingelazimika kuongeza vikosi vyake ili kuzuia Taliban kuchukua udhibiti kwa muda usiojulikana. Gavana wa jimbo la Zamfara lililoko kaskazini mwa Nigeria, Bello Matawalle, amesema Jumatatu kwamba karibu wanafunzi 70 waliotekwa nyara wakiwa shuleni wameachiliwa baada ya kushikiliwa kwa wiki mbili. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, wanafunzi hao kutoka shule ya upili ya Government Day wameachiliwa kwa msaada wa baadhi ya watekaji nyara waliojisalimisha. Tukio hilo lilifanyika Septemba mosi baada ya watu wenye silaha kuvamia shule hiyo, ikiwa ni mmoja wapo ya matukio ya karibuni ya utekaji nyara yaliyopelekea serikali kufunga shule zote za msingi na sekondari kwenye jimbo la Zamfara. Ripoti iliyotolewa Jumatatu na Benki ya Dunia inasema kwamba zaidi ya watu milioni 200 huenda wakalazimika kuondoka makwao katika kipindi cha miongo mitatu ijayo iwapo hatua za dharura zitachukuliwa ili kupunguza uchafuzi wa hali ya hewa pamoja na ukosefu wa usawa wa maendeleo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, ripoti hiyo ya Groundswell inaangazia athari zinazoletwa na mabadiliko ya hali ya hewa kama vile upungufu wa maji, upungufu wa uzalishaji chakula, ongezeko la maji baharini, masuala ambayo huenda yakasababisha uhamiaji wa mamilioni ya watu kufikia mwaka wa 2050. Polisi kwenye bunge la Marekani Jumatatu asubuhi wamekamata mwanaume mmoja kutoka jimbo la California karibu na makao makuu ya chama cha Democratic hapa mjini Washington DC, wakati akiwa amebeba visu pamoja na panga kwenye gari lake. Maafisa wamesema kwamba usiku wa Jumapili waliona gari hilo likiwa limebandikwa alama za wabaguzi wa kizungu, wakati likiwa halina nambari ya usajili na badala yake kuwekwa bendera ya Marekani. Mwanaume huyo kwa jina Craig Head mwenye umri wa miaka 44 kutoka Oceanside, California, baada ya kukamatwa na polisi alisema kwamba alikuwa akishika doria.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, mimi ni Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani inashutumu vikali mashambulizi ya Wahodhi dhidi ya Saudi Arabia. Agosti 31 ndege isiyo na rubani ilishambulia uwanja wa ndege wa kiraia wa Adha na kujeruhi raia wanane pamoja na kuharibu ndege ya abiria. Septemba 4 shambulizi la kombora la Wahodhi lilishambulia jimbo la mashariki la Saudi Arabia na kujeruhi watoto wawili pamoja na kuharibu nyumba kadhaa. Katika taarifa ya maandishi, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alieleza kwamba toka mwanzoni mwa mwaka 2021 Saudi Arabia imeshashambuliwa kwa zaidi ya mara 240 kutoka kwa Wahodhi na kutishia usalama wa Saudi Arabia na zaidi ya raia 70,000 wa Marekani wanaoishi Saudi Arabia. Wahodhi pia wameongeza kasi ya mashambulizi ndani ya Yemen, hasa mashambulizi ya Marib, amesema waziri wa mambo ya nje Blinken. Agosti 29, mashambulizi ya ndege isiyo na rubani na kombora yalilenga kambi ya jeshi la Al-Anad iliyoko eneo la kiutawala la Lahji, Yemen, na kuua takriban watu 30. Misheni ya Marekani katika taifa la kifalme la Saudi Arabia limeita shambulizi hilo kuwa ni kubwa na baya na kushangaza, na kuongeza kusema pia limetishia maisha ya watu, miundo mbinu na usawi wa watu na uthabiti wa Yemen. Vita vya Yemen vilianza mwaka 2014 wakati Wahodhi waliposhikilia mji wa Sanaa kutoka kwa serikali inayotambulika kimataifa na kumfanya rais wake kukimbilia uhamishoni. Muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia uliingilia kati mwaka 2015 na kuvipa nguvu vikosi vilivyokuwa mamlakani vinavyotambulika kimataifa na serikali halali ya Yemen. Katika miaka kadhaa takriban watu 233,000 wameuawa ikijumuisha 131,000 ambao wamesababishiwa ukosefu wa chakula, huduma za afya na miundombinu kwa mujibu wa tathmini ya Umoja wa Mataifa. Mgogoro huo umesababisha janga kubwa zaidi la kibinadamu ambapo watu milioni 5 wa Yemen wapo katika baa la njaa na zaidi ya watu milioni 20 wamehitaji misaada ya kimataifa. Mwezi Machi mwaka 2020 Saudi Arabia na Jamhuri ya Yemen zilielezea utayari wao wa kukubaliana kusimamisha kwa mapigano nchini Yemen, lakini mpango huo ulikataliwa na Wahodhi. Utawala wa Rais Biden na makamu wake Harris umekuwa ukitoa msukumo wa suluhishi la kidiplomasia ili kumaliza mgogoro. Katika taarifa yake, waziri wa mambo ya nje Blinken amesema mashambulizi ya Wahodhi yanachochea mgogoro na kuwafanya watu wa Yemen kuendelea kutabika na kudhoofisha juhudi za amani katika wasaa huu muhimu. Tunatoa mwito kwa Wahodhi, ameandika, kufikia makubaliano ya kusimamisha mapigano na kufanya mazungumzo chini ya uangalizi wa Umoja wa Mataifa. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.